Dibabet Nazirio da genik deor da Beti. Beti ewan titre a roman, skrivet gant Tiffany McDaniel. Tiffany McDaniel zo skrivan irez stadou un anet. Skrivet eo be e sozneg evel just, troet e galek ar bloa paseet, hag anbanet gant un ti anban a blijdin kalz, a zo anve galmaster. Setu Istor Beti eo Istor Beti Carpenter, anveid kentor eget an indian et bihan. Ganned en ur gibel, ar c'hwervet bugel eus ur famil ez bugale. Kreskara Beti en ur famil dizinvel deus areal, ar vamm zo klan isperet, izo ar vamm oa ganned e stadouin anet, gwen, hag an tad a zo indian. Il y a ar famis ni ar vu ester magi, c'hwermis en l'air, c'hwermis al en un tual, dilojadek, goudik, dilojadek, ar var l'air neubet boa vechou, staliet ar ar famil en ur geriaden, an veit brez ed, e stad Ohio, e peler e aurin ar vamm, in oa c'hwan da bea staliet en ar stad se. Hag krogar ar vue stabil a oalar evit ar fami, enfin var ar seblan. Hag disavet eo beti gant sevenadur indianet, ar sevenadur aouenet gant an natur, ar guir doujans evit an endro. Sezo an tus kan a brao evit beti. Met tamm a tamm evo dizoloet sekrejou trao kuzet, trao kri a tinval. Da skouer evit deiz a boa beti, i oa nemet nao vloa, hag ar vamm a zo klan speret, hag neus konte un istor terip da beti, istor i vue, distrujet gant izad, hag evit be a 100 met de tout an draose ken pounar evit beti, i a klask i ne skemeret ar pleg skrivan tout ar sekret jousse tout ar an traus poun ar poun tre skrivet tamm a tamm istorioù kri var paperou hag var l'er i a lak ar paperou se donet e barz an doua un roman c'hwer kampajen kavet meus ben dedenus kenan e kin ver sevenadur indianet desket meus kalzadra un istor famil e ouye da remprejou e tre tudenou ur famil da remprejou e tre ar vamm hag ar plarik beti setu da empresti d'Alvara Arboan ki ire un tamik mais d'Alvara Arboan len a romanse a brao a dedenus meus kavet a roman a da empresti e media oigou kamper kumuniez ar romanse neus gounezet fin zo bet priziet un meur a vech dija a brudere zo bet gret evit al leor ie situ un tol calan.